Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Şuny 2023-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň ýekşenbi güni hepdeniň jemi gepleşigimizde dinlemäge çagyrýarys. Programmany Pragadaky studiýadan Maksat Ataýew alyp barýar. Programmamyzyň bu sanyny Iranda ýaşaýan käbir etniki türkmenleriň öwrü meýdanlarynyň häkimetler tarapynyň ellerinden alynmagy barada geçilen radio söhbet döşlügi hemde geçen hepdeniň dowamyny azatlyk radiosyna efiri berilen käbir gepleşikleriň mazmununy dinleyijilerimiziň dikkatine ýetirýäris. Geçen hepdede Azatlyk Radyosu'nun web saytında Türkmenistanlı huva -20 radyosu için soğuyar. Hem de Aşgabatlı telekeçler Arkadağ şehrinin cahit satın almağı mecbur ediliyar söz başları bilen çap eden makalalarımız en köpek olan iki makale oldu. Yurda aralaşan soğuk huva günlüğür sebeplerde günlülük durmuşu bekliyar. Mektep köçü arasındaki uruş Türkmen yaşlarının arasında köçü toparlarının meşhurluğu artyar. Türkmenistan'ın büyük göçüşlük adımlar gariplikten ve kadagınlıktan kaçıyarlar. Özbekistan barlığını okuduğunu yaptı söz başları bilen çap edilen makalalarımız hem hepdeniň dowamyny en köpek olan makalalaryň ilkinji bäşligine girdi. Gepleýän Azatlyk Radiosy. Täze ýyl bayramçylygynyň öňü süýresinde daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanýan türkmen migrantlar aeroportu güýçli barlanýar. Bu temany kardeşim Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Türkmenistanyň aeroportlary gyzgalanly döwre başdan geçirýär. Daşary ýurtlardan barýan uçarlarda öz ýurduna uzak wagt aralygyndan soň dolanýan türkmen raýatlary hem az däl. Türkmen raýatlary berk gözekçiligi we hatda garaşylmadyk barlyklara da sezewar edilýär. Soň günler Türkmenistanyň halkara aeroportlarynda gonýan uçarlar bilen gelýän ýol Yolcuların ençimedi, dışarı yurtlarda olan Türkmen migrantları, tezilin önyanı geliyenlerin arasında Türkiye, Orsiyada iş gözlüğünde giden migrantların has köp duş geliyenliğini haberçilere ediyarlar.
Şu günler Aşşabadın Halkara aeroportunda Türkiye'den geliyen migrantlar köp. Oların arasında biometriki pasportının möhletü de olan ya da indi doğlayan rayetler yanı dokumentini çalışmak için gelenler bağrı. Departatsiya edilenler hem bağrı.
Dip yagdeden haberli çeşmek. Anonim gürlen çeşmenin sözlerine göre daşary yurtlardan gelen Türkmen raýatlarynyň arasında deportasiýa berligi goýulan adamlar az däl. Bolan ýurdunda migrasiýa talabyny berja etmedik Türkmen raýatlarynyň käbirine bir ýyllyk möhlet bilen deportasiýa berligi goýulan bolsa beýleklere şol ýurda barmak 5 ýyllyk gadagan edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň bu ýagdaýy öwrenip anyklan maglumatlaryna görä aeroportyň migrasiýa gözekçilik nokodunda daşary yurtlarda kanun esasda bolan we dokumentleri düzüp ýolukçylar ýagny deport edilmedik Türkmen raýatlary köp saklanmýar. Emma deportasiýa belgisini alan Türkmen raýatlaryny 3-4 sagatlap saklaýarlar.
Daşary ýurtlarda sol sanda Türkiýede gaçak islep, gazanç edip ýören raýatlar Aşgabadyň aeroportuna baranda bir aýratyn otuga alınıp, 2-2 soraq jogaby çekilýär.
Dip habarçymy daýar. Ýurduna dolanýan türkmen raýatlarynyň ählisi aeroportda gümrük barlygyndan geçirilýär. Her bir ýolugçynyň goşuny jekmejek gözden geçirýän şeýle barlyg uzağa çeker.
Gümrük kontroly gelýän migrantlaryň goşlaryny dörüm-dörüm edýär. Ýanyň bilen getiren hemme goşlaryny 2-2 açyp görýärler. Gümrük işgärleri esikleri bir-birden barlaýar. Disýan pastaçylyny ýitgap görýär. Krem, ýüz boýagy, makiyaj ýaly teristleriň gapaklaryny açyp görýär.
Dip habarçy görünlerini gurrun berýär. Aeroport işgärleri ýolugçylaryň el goşlarındaky dermanlara aýratyn ün berýärler. Habarçy şeýle diýär.
Ýanyňda ýekize bir derman çykdy. Onda destine rengen barlygyna göý berýärler.
Ýolugçylaryň ählisinden edilýän ýene bir hökmany barlyg COVID-19 testine degişli. Habarçylaryň söýlerine görä häzir onuň bahasy 120 manat. Koronavirus testini geçirmek üçin alınýan töleginiň mukdary ütkäp durýar. Dekabryň başynda testiň 62 manada durýanlygyny emma köpçüligiň 100 manat berip geçmeli bolýanlygyny habarçylar gurrun beripdi. Şeýle de olar bu testiň diňe ýüzli, ýagny göz üçin geçirilýänligini aýdypdy. Türkmenistanyň aeroportlarynda koronavirus testi henizem güýjünde saklanýar. Pandemiýa döwründe we soňunda COVID-19 keseliniň ýekeje de hadisasyny hasaba almanlygyny aýdan ýurt resmiýleri tutuş dünýäde pandemiýa gutaryp ähli çäklendirmeler ýatyrylsa-da öz aeroportlarynda koronavirus synaglaryny dowam etdirdi. Emma daşary ýurtlardan gaýdyp öz watanyna dolanýan türkmen raýatlarynyň aeroportdaky saglyk barlyklary koronavirus testi bilen gutarmaýar. Käwirler ýokunç keselleri anyklaýjy gan barlygyndan hem geçirilýär. Şol sanda VIH-SPID barlanýar. Bu barlygdan diňe käwir ýolugçylar geçmeli bolýar.
Gelen migrantların yüzüne seyredilip, kan barlığı, spit analizi alınyarı. Dine daşarı yurtlarda kanun esaslı değil. Kaçak işlep kaydın, Türkiye'de deport koyulan migrantlardan spit analizi, damardan kan alınyarı.
Dip çeşmeyder. Türkmen hekimetleri bu yağdayları kommentirlemeyerler. Devletin dolu gözükçülük aslında galiyan medya serişlerinde şeyle havarlar çav edilmeyer.
Gepleyen Azadlık Radyosu, gepleşiklerimizi radyo sohbetleşiklerine devam ettiriyoruz. İran Türkmenlerinin bu ikileri demirgazık İranlı Türkmenlerin köprük olup yaşayan sevittlerinin biri olan Gülistan vilayetinin Akkala şehrinin eteğinde yerleşen Yolmey Handan obasında yerli yaşayıcıların yerlerinin Ör meydanlarının ellerinden alınyanına idiyarlar. Bu barada Türkiye'de yaşayan Aslı Türkmen Sakralı İntelligensi Vekil Abdurrahman Diyocu, İran Türkmenlerinin birnaçı vekiline salgılanıp 14. dekavrda da attık radyosuna gurrun verdi. Yer meselesi etnik Türkmenlerin parselerine göre diyen internet